I de senere år er en række kolde drabsager blevet genåbnet og opklaret takket være nye teknikker inden for efterforskning. Sagen Genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager. Hvorfor er gerningsmændene gået fri? Er det fordi, de er særligt snedige? Eller har politiet fejlet? Hvilke spor er der, og kan de nogensinde blive opklaret?
Velkommen til Sagen Genåbnet. Jeg hedder Sand Fælø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Og for et par dage siden, der lagde jeg op på vores Instagram-profil, at I kunne stille os nogle lytterspørgsmål, og det har I gjort. Det er jo dejligt. Inden på Sagen Genåbnet får vi jo rigtig mange beskeder, også om sager, som folk gerne vil have, vi tager op. Vi får også tip, men nogle gange får vi også spørgsmål. Og så synes jeg også, at jeg vil bruge anledningen til at gøre lidt status over Sagen Genåbnet, Jesper.
Ja.
Ja. Vi startede i februar 2025.
Ja, vi har snart et års jubilæum,
ja. Ja, og det går godt, synes jeg. Der er over, nu, ja, sidste uge var der over 34.000 af jer, der hørte Sagen Genåbnet. Og cirka 60.000 downloads. Vi begynder at udkomme cirka 3 gange om ugen.
Ja.
Og vi lægger faktisk nummer 3 på Apples liste over på mest populære nye podcast, der er kommet i 2025.
Ja.
Og det skyldes jo jer lytter, det hele. Det skyldes måske også lidt os, selvfølgelig.
Det skyldes måske også, at vi har lavet en podcast, ikke, som nogen synes er værd at lytte til.
Mm.
Og ja, men det er jo fantastisk, Sanne. Og så synes jeg også, det skyldes dit hårde arbejde med at klippe den her podcast, ja, og lægge musik på. Og,
altså,
det er jo dig, der uploader. Det er jo dig, der står for produktionen, kan man sige.
Jeg er produktionsdame.
Det er du. Den tekniske kvinde bag knapperne. Jeg er bare ham, der sidder og snakker.
Du er kunstneren. Altså bag enhver mand, der står jo en kvinde, der kan teknikken. Er det ikke sådan, man siger?
Jo, er det ikke sådan? Det tror jeg. Det er det, når man siger det med kvinder og teknik.
Ja.
Så er det, man mener.
Det
kvinder
er
rigtig gode til teknik.
Og du er kunstneren?
Ja, ja. Det er jo mig, der kommer med alle de gyldne idéer, ikke?
Jo, det er aldrig mig. Ej, jeg synes bare, at jeg vil benytte den her lejlighed også til at sige tusind tak til jer derude. Og tak for jeres spørgsmål. Skal vi gå i gang med dem? Jeg ved, du hader det her hyggesnak, Jesper. Du vil helst til sagen.
Jamen, jeg er bare ikke så god til at hyggesnakke på åben mikrofon, men lad os bare komme til sagen.
Lad os tage første spørgsmål.
Okay.
Og det drejer sig jo om den bombe, der er kommet i Emilie Mæng-sagen sidste uge.
Mm.
Politiet er kommet med en rapport om alle deres fejl. Og så skriver René ind i vores Instagram-indbakke en lille tilføjelse til det her med vidnet, der ser en person, og det her altså om morgenen efter Emilie Mæng forsvinder, der bærer noget tungt ud af et bagagerum, og så holder bilen ligesom ud til vejen. Og der siger du jo så i afsnittet, at det er svært at se nummerpladen, når bagagerummet står åbent. Og der er jo det ved det her vidne, at hun har jo set nummerpladen, for hun kan huske, den starter med B.
Mm.
Og så skriver René til os, Jesper. Hej Jesper. I det seneste afsnit om Emilie Mæng siger du, at vidnet ikke ville kunne se nummerpladen på Philips I30, fordi bagagerummet var åbent. På min gamle I30 sidder nummerpladen på kofangeren og ikke på bagageklappen. Så hun ville faktisk kunne se nummerpladen. Og Jesper, så har han sendt et billede af sin bil, hvor man kan se det. Du kan se det her.
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Og jeg har også godt læst beskeden.
Mm.
Og det, som er forklaringen, det er, at jeg har fået rodet nogle ting sammen, fordi nu var jeg inde og tjekke mine noter fra retssagen.
Ja.
Og det, som der er tilfældet, er, at politiet får jo en tegner til at tale med vidnet, og får vidnet til at beskrive den her bil. Så tegneren sidder og tegner bilen, mens vidnet fortæller. De tegner så forskellige biler, og på et tidspunkt får tegneren så lavet en bil, der står med bagagerummet oppe, og det er så ikke en hatchback. Det er sådan en, ja, hvad kalder
hvad
man det?
Hatchback?
Jamen en hatchback, det er som en I30, altså hvor bagagerum, ja, det er jo heller ikke bilspecialist, vel?
Men, du kører ellers meget bil.
Men ja, altså på den måde er, men hvad har det, En hatchback, det er jo, hvor bagagerummet ligesom går ned på den der måde, som det gør på en i30, og hvor nummerpladen jo så sidder nede. Men på, så er der det, der hedder en sedan-model, tror jeg nok, hvis jeg skal være... Nu kommer der sikkert 20 nye kommentarer fra bilspecialister.
Ligesom da du skrev F-16 fly, men så...
Ja, lige præcis. Ja,
der
ja,
er mange, der reagerer, når vi laver sådan nogle faktuelle tekniske
fejl. Og det er teknik. Man skal altid passe på med teknik. Teknik og hunderacer. Men det ved alle journalister. Men hovedpointen er, at på den her bil, som tegneren laver, og som vidnet så siger, ja, det var den bil, der går bagagerummet op på en måde, så det altså ikke er en hatchback. Så, og det konkluderer politiet også i notatet, at vidnet havde nogle forklaringer, som gjorde, at det ikke kunne være en hatchback.
Altså hvor nummerpladen sidder på kofangeren? Eller hvad?
Ja, lige præcis. Okay. Og derfor så blev der sået noget tvivl omkring vidnets forklaring. Men det er jo langt inden i forløbet, at de når dertil, at der sidder en tegner. De har også haft hypnotiseret vidne med en hypnotisør. Om det så var inden tegneren eller efter tegneren, det ved jeg ikke. Men det var i hvert fald langt inde i forløbet. Og man skal også huske på, at vidnet henvender sig et år efter, at hun har set den her bil. Og det er jo fordi, der går et år fra forbrydelsen sker, og til politiet efterlyser den her lyse eller hvide Hyundai i30. Og det er jo på baggrund af den henvendelse, at hun henvender sig til politiet, eller det er på baggrund af den offentliggørelse af den information, at hun henvender sig til politiet med oplysning om, at hun har set en, der løftede noget tungt ud af en bil.
Og jeg husker det for retten som om, at lige da hun ser det, stusser hun meget over det, og sidder faktisk og memorerer nummerpladen hele vejen hjem.
Ja.
Men fordi der går et helt år, har hun glemt det, men fordi hun alligevel har siddet og memoreret den, så kan hun faktisk også huske, at den starter med B. Men René har så svaret videre, fordi jeg skriver så tak, vigtigt input, og så siger han så, men da jeg skiftede den ud med en i30 CV, sad nummerbladen bag på bagklappen, så kommer anden på model og årgang. Men Jesper, jeg tror bare, jeg blev mere forvirret af det, du lige sagde, end jeg blev oplyst. Ved vi, om den bil, Philip Patrick West har haft, om nummerpladen har siddet på kofangeren eller bagageklappen?
Ja, det er jo et million dollar question, du stiller der, men jeg vil mene, at den sidder på kofangeren.
Okay, så vidnet kan godt have set den her nummerplade.
Ja, fordi det er en helt almindelig i30, han har.
Og ved vi, om den bil startede med en nummerplade, der startede med B?
Nu tjekker jeg det simpelthen lige, fordi der findes jo billeder af den her bil, som Philip Patrick West har haft.
Yes.
BT har jo fundet den jo.
Men Jesper, kan du ikke bare finde billedet, og så kan vi jo selv tjekke det?
Jo, øjeblik. Nu har jeg faktisk fundet det her. BT fandt jo bilen. Den blev jo totalskadet og solgt videre til en familie i udlandet, og så fandt politiet den jo efterfølgende der. Og her har jeg billedet af den, og der sidder nummerpladen nede på kofangeren, så nummerpladen på hans bil har ikke siddet på bagageklappen. Han kan godt have haft bagageklappen åben og taget Emilie Meng ud og lagt den derned. Så det kan på den måde godt have været Philip Patrick Vests bil, som vidnet har set. Med mindre vidnet jo er helt sikker på, at nummerpladen sad på bagageklappen. Men igen, det her handler jo også om, hvor meget kan vidnet huske, og hvor meget lægger politiet sig så fast på de nye forklaringer, de får senere hen i forløbet, hvor de får tegneren på. Og hun fortæller jo også det her vidne, at der sker nogle ting med hendes hukommelse undervejs. Hun er så forhippet på at prøve at huske noget mere, end det hun kan huske. Hun vil gerne kunne huske det næste bogstav. Hun kan huske det her B, og hvad var så det næste bogstav? Og så er det noget med, var det BG, eller var det BD? Og så har hun så hørt en podcast, som mig og Bo lavede på BT, og så synes hun, det jo lige pludselig var BT, at den der podcast hed. Det forklarede hun i retten. Så, og det er jo nogle gange det, der sker med vidner, hvis de har nogle centrale oplysninger, men de ikke har nok til at fælde gerningsmanden, så prøver de ligesom at fylde noget mere på, eller prøve at grave i deres hukommelse, og så bliver det lidt mudret.
Men i hvert fald var hun sikker på, at nummerpladen startede med B, og i rapporten om politifarerne står der, at de ikke fik søgt på B.
Ja.
Og det er jo et problem.
Og så vidt jeg erindrer fra retten, så har hun fortalt det her med B til at starte med.
Ja.
Og så var hun usikker på bogstav nummer 2, om det var D eller G, eller hvad det var. Og det var jo, hun havde siddet og memoreret den her nummerplade, mens hun var på vej hjem, Og da hun så kommer hjem, så skulle hun egentlig til at skrive det ned, men så fik hun besøg, eller hendes mand fik besøg, ja. Der kom en ven og skulle på fisketur eller noget med hendes mand, og så kom hendes hunde løb ud på gaden, eller hun skulle holde styr på alle de her hunde, og så kom hun fra det.
Men det er jo vildt nok, at hun har lagt så meget mærke til den her episode, at hun sidder og memorerede den på vej hjem, så hun har i hvert fald godt vidst, at det var ikke noget, man normalt så.
Ja, men jeg vil bare lige sige en sidste ting, og det er, at det her vidne har jo aldrig nogensinde stået frem i offentligheden, og jeg kunne bare rigtig godt tænke mig at tale med vedkommende. Det må jeg bare sige. Så hvis hun sidder derude og lytter til det her, så må hun meget gerne skrive.
Vi så hende jo i retten, men ja. Man har jo ret til at vidne uden at stå frem i pressen. Det ja, har man jo alt ret til. Men vi vil da gerne tale med dig. Skriv ja. Endelig til os. Vi skal videre til næste spørgsmål, okay. Jesper. Og det kommer fra Camilla. Og det er sådan et meget overordnet spørgsmål til os to. Hvilken sag, som I har dækket, har gjort størst indtryk på jer, og hvorfor? Tak for en spændende podcast. Med venlig hilsen, Camilla. PS. God jul. Tusind tak, Camilla. Jamen, det er vel den sag, vi lige har siddet og talt om, ikke? Fordi det, der er lidt specielt for os ved Emilie Mengs-sagen, og senere hele Kirkerup-sagen, det er jo, at vi jo sad som almindelige nyhedsjournalister. Da Emilie Meng forsvinder, sidder jeg jo og dækker sagen det første år, og efter det tager du jo faktisk lidt over, Jesper, og dækker sagen i mange år fremover.
Ja.
Så det gjorde meget stort indtryk på mig, det her med den her helt unge 17-årige pige, der bare forsvinder, og også det her med, at hun er væk næsten et halvt år, indtil man finder hende i Regnmarks Bakke. Og alle de her forskellige aspekter af sagen, de pårørende, Find, der får fuldstændig brækket sit hus op, fordi nogen hører stemmer gennem væggen, en hypnotisør. Hele den her desperation, der har været i sagen gennem så mange år. Og så er der jo bare meget få sager i Danmark, der er uopklaret. Jeg vil sige, en anden sag, der også har gjort rigtig stort indtryk på mig, som jeg jo også dækkede, det er drabet på Louise Borglet i Elverparken, også i 2016. Altså fordi det var og det dækkede jeg også som almindelig nyhedsjournalist dengang, og det var altså et forfærdeligt år 2016 med de her to uopklarede kvindedrab gennem rigtig mange år, og jeg ved, det er også to sager, som du har dækket rigtig meget, Jesper. Hvad er dit svar på spørgsmålet? Altså,
svaret er jo helt klart, at sagen om Emilie Meng er den, der har gjort størst indtryk, og det der også, jeg vil sige, det er nok også den sag, der sådan har skræmt mig mest på en eller anden måde, på den, fordi dels er sagen så grum, som den er, men det, at der ikke er styr på det fra politiets side, det synes jeg næsten, at det er ikke det, der er mest skræmmende, men det gør sagen værre, fordi at det skaber en ekstra utryghed til, om politiet egentlig er i stand til at håndtere det her. Og det synes jeg faktisk er en meget, meget ubehagelig ting ved den her sag.
Jamen, så er der vel også det faktum, at du selv bor på Vestjylland, og den her tanke om at have børn, den her tanke om, der muligvis går en gerningsmand rundt ude, og at unge piger ikke føler sig trygge.
Ja, fuldstændig. Altså, det er en meget, meget utryghedsskabende sag på alle måder. Men altså, når det er sagt, så er der også mange andre sager. En sag, som har gjort meget stort indtryk på mig, det er Fields-sagen, hvor en psykisk syg gerningsmand, der ikke har fået den hjælp, han skulle have, åbner ild mod tilfældige mennesker, der er i Fields på det her tidspunkt. Og det er især unge mennesker, fordi der er en koncert i Royal Arena, der skal til at starte med Harry Styles. Så der er rigtig mange unge, og især mange unge kvinder, der er i Fields, og nogle er i København for første gang og sådan nogle ting. Nogle er kommet langvejs fra Sverige og bliver beskudt lige pludselig ud af det blå. Der er et tidspunkt, hvor den her gerningsmand skyder mod en rulletrappe, der er fyldt med mennesker herunder, altså nogen, der har små børn på rulletrappen, og det er meget, meget voldsomt. Jeg lavede på et tidspunkt noget dokumentar om den sag til Discovery, som senere kom til at hedde HBO, og som nu vidste det ved at blive solgt til Netflix, hvor jeg talte med nogle af de her unge kvinder, der havde været til stede, og som jo har mærket for livet, og det er rigtig, rigtig mange mennesker, der er blevet mærket for livet derinde i Fields.
Ja, man troede jo, at vi havde fået amerikanske tilstande, hvor vi ser skoleskyderier og skyderier i shoppingcentre, og der var spekulationer om det var islamisk terror, eller om det var en højere ekstremist. Og heldigvis vil jeg faktisk sige, hvil i fred, ofrene, de tre ofre, der var i sagen, altså de tre, der døde, så var der flere ofre, så var det en psykisk syg person, så det vil sige, det er jo ikke... Det var ikke en eller anden bølge af højere ekstrem eller islamisk terror i Danmark. Nej, eller et eller andet den stil.
Men det var så til gengæld en sag, som på mest lede måde viser at den svaghed, der er omkring vores psykiatri.
Ja.
Og det er åbent erkendt, at der mangler ressourcer der, og der mangler opfølging, og der mangler monitorering af potentielt farlige personer. Mm. Og måske også, nu er man jo gået meget ind for at fjerne tvang i psykiatrien, mindske tvang, men måske er der nogle situationer, hvor man skal kigge på, om man skal trække i en anden retning, når personer simpelthen er til fare for sig selv og deres omgivelser. Og det er også tragisk for den familie, som er til gerningsmanden, som jo ikke har fået den hjælp, man skal have, og pludselig står de med det her, med den her situation.
Ja. Så,
men det var bare for at sige, det, der gjorde indtryk der, det var, hvor mange mennesker, der stadig den dag i dag, tror jeg, er påvirket af det, og ikke kan måske tage ind i et shoppingcenter, fordi de har været til stede, da det er sket.
Jeg vil også gerne nævne to sager, som har gjort et stort indtryk på mig tidligt i mit liv. Altså, det er ikke nogen, jeg har dækket journalistisk. Jo, den sidste, jeg vil nævne, har jeg så for nylig. Men den ene er faktisk drabet på Olof Palme i Stockholm i 28. februar 1986. Han går hjem med sin kone fra, han har været inde og se en film i biografen. Og så bliver han skudt ned på åben gade, altså på en af Stockholms mest travle gader. Og jeg har været der, det er en meget, meget, altså det svarer sådan til sådan H.C. Andersens Boulevard eller sådan et eller andet, ikke? Og den sag påvirkede mit barndomshjem meget, fordi min farmor var svensker, og faktisk min farfar også oprindeligt fra Sverige. Så Olof Palme, han var sådan en, han var lidt et ikon i mit barndomshjem.
Mm.
Og det er jo 34 år siden, og den sag er altså stadig uopklaret. Og for 35 år, her 28. februar 2026, udkommer der en bog, som to af mine tidligere kolleger fra 24/7 har skrevet, hvor de kommer med nogle... De har faktisk lavet en del nye opdagelser om sagen i en betalingspodcast, som ligger bag betalingsmur, der hedder Det Hemmeligste af det Hemmelige, her de senere år. Ja, den glæder jeg mig rigtig meget til, den bog. Jeg håber, der kan blive kastet nyt lys over. Det er jo et åbent sår i Sverige, at en statsminister bliver plukket ned på åben gade,
ja,
og man stadig ikke ved, hvem gerningsmanden er. Og til alle dem, der siger Stig Engström, det er der sået rigtig, rigtig meget tvivl om, men det er en snak, vi ikke har tid til lige nu. Men jeg er godt klar over, at svensk politi har været ude med den navn, men det er der rigtig mange, der mener er helt galt på afveje.
Okay.
Og så er det jo altså også Stine Geisler-sagen, som vi to jo så har dækket for nylig i sagen genåbnet. Og den gjorde selvfølgelig indtryk på mig, da vi dækkede den, men den gjorde også indtryk på mig i min barndom, fordi jeg var selv ung i København i 90'erne, og kom faktisk også selv i pisseranden. Ja, jeg var vel omkring 9 år, da drabet skete, men det var bare et drab, der spygte meget i 90'erne, i alle de her år, for os unge kvinder, der voksede op i det miljø dengang. Så den påvirkede mig også rigtig meget.
Mm.
Ja, og skal vi gå videre til næste spørgsmål,
Jesper? Ja, lad os gøre det.
Og Jesper, så kommer der et spørgsmål, som jeg ved, du aldrig er helt tryg ved, men jeg har ikke så meget mod at svare på.
Okay, det er helt, ja.
Og det er fra Solo Herbal herinde på Instagram. Hvilke drabssager eller drabsmænd og serier har I planer om at lave til 2026? God jul og godt nytår, KH Sonja. Jeg kan godt nævne en, som vi faktisk sidder og arbejder på lige nu.
Altså, jeg kan jo lige starte med at sige, hvorfor jeg er lidt loren ved det der spørgsmål, Sandra. Det er jo, jeg synes jo altid, det bedste at holde kortene lidt tæt ind til kroppen, når det handler om, hvad man har tænkt sig at kaste over fremadrettet. Mm. Af alle mulige forskellige grunde. Og den anden ting er jo også, at man kan jo aldrig vide, hvad der opstår, vel? Så jeg er ikke så glad for at stå og love ting, vel? Og man kan jo ikke vide, hvordan tingene falder ud. Men du kan da godt sige lidt om, hvad vi
arbejder på. Må jeg godt afsløre, hvad jeg arbejder på?
Ja, det kan du godt.
Eller vi arbejder på. Vi arbejder jo lige nu på, på sagen om drabet på Conny Birgitte Svendsen i Rønne i 1997, som blev kvalt i sin lejlighed, og det er stadig et uopklaret drab. Men det er en af de sager, som politiet i år har sagt, at de vil kigge på at genåbne, fordi der er kommet de her nye DNA-teknikker, blandt andet slægtskabssøgning. Det jeg så alligevel vil sige om det er, at det er jo lidt et lotteri. Altså nu snakker vi jo meget om, vi håber, at slægtskabssøgning kan løse alting. Det kræver jo faktisk, at der er nogle familiemedlemmer i DNA-registret. Og så er der selvfølgelig slægtskabsforskning, men det kræver jo stadig, at der er nogen i fjern familie, der har uploadet noget DNA til nogle databaser.
Mm.
Så det, jeg er ved at, vi to er ved at kigge på lige nu med den sag, det er, er der også nogle helt gammeldags klassiske efterforskningsskridt, der måske burde være taget, burde være fulgt op på i den sag. Fordi vi kan jo ikke regne med, at DNA kan komme og løse alt, selvom vi jo håber det.
Ja, og jeg vil så også sige, nu hvor vi har nævnt det her, hvis der sidder nogen, som ved noget om den her sag for Rønne, om Connie-sagen, så må de meget, meget gerne skrive til os på Instagram eller andre steder, fordi vi vil rigtig gerne have alle de tips, vi overhovedet kan, så vi kan lave den bedst mulige gennemgang af sagen.
Der er jo et udtryk inden for både politi, efterforskning, men også kriminaljournalistik, der hedder, nogen ved noget.
Mm, ja.
Der er altid nogen, der ved noget.
Jeg tror måske også, der er en podcast, der hedder noget med det. Jeg ved ikke, jeg kan ikke lige huske, hvem der lavede den, men ja. Hvad har det? Men en anden ting, nu du sagde det der med slægtsforskning. Mm. I USA der har det jo fyldt rigtig meget. Der er også rigtig mange sager, der er blevet opklaret på det, eller flere sager, der er blevet opklaret med det her genetisk slægtsforskning. Men det, som jo er en ting i USA, som måske ikke er lige så meget en ting i Danmark, det er jo, at mange amerikanere er meget interesseret i at vide, hvad deres genetiske ophav er, fordi de ved ikke, hvor de måske kommer fra, eller de har kun en begrænset viden om, at når jeg min great-great-grandfather var fra Irland, og min great-great-grandmother var fra Italien, så de vil måske gerne vide, hvor mange procent det ene og det andet de er, og derfor så tilmelder de sig de her tjenester, MyHeritage og sådan nogle ting. Spørgsmålet er jo, om man kan sige, danskere er lige så tilbøjelige til det, fordi altså, alt andet lige, så ved rigtig mange danskere godt, hvor de kommer fra, fordi vi ikke har haft så meget indvandring forud, i hvert fald for 70'erne, hvor der kom en masse fra Mellemøsten osv., og de ved jo godt, hvor de kommer fra også jo. Mm. Så de fleste har egentlig rimelig godt styr på deres genetiske ophav.
Jamen, jeg synes faktisk ikke, det vil jeg godt anholde lidt, fordi der er mange amerikanere, der faktisk også er emigreret til USA fra Skandinavien.
Mm.
Så, og det her med slægtskabsforskning, det er jo noget med, hvor man faktisk går til flere hundrede år tilbage nogle gange med gamle stamtræer.
Ja, ja.
Så der kan sagtens være nogen, der uploader noget i USA, som stammer fra Skandinavien, som kan lede tilbage til en drabsmand i Danmark.
Ja, det er også rigtigt.
Det er i hvert fald, hvad DNA-forsker Mikkel Meyer Andersen har sagt, at det kan man sagtens bruge også, selvom der ikke er så mange i Danmark, der uploader det. Så det vil jeg faktisk sige, det er jo ikke nødvendigvis et problem.
Nej, og vi må se, hvad det kan. Altså, det er jo ikke prøvet før herhjemme, så vi ved jo ikke, om det kan en hel masse. Mm. Men nu har politiet jo i år fået tilladelse til at bruge det her redskab, og man må gå ud fra, at de så nu er gået i gang, og er i gang med at benytte den her metode på nogle sager. Mm. Og hvor lang tid det tager, det er jo også et godt spørgsmål. Men nu er vi jo i hvert fald en 4-5 måneder inde i, at de har haft det her redskab. Så jeg tænker da, at 2026 bliver et år, hvor vi måske håber for syn for sagen i forhold til, hvad det her redskab gør.
Vi har i hvert fald både et par voldtægtssager og en drabssag, der er blevet løst med slægtskabssøgning i hvert fald, ikke? Og Jesper, så sidder jeg jo lige nu og arbejder på en serie sammen med Martin Martinsen Larsen, som er jurist, men også kunstner i forhold til dødsgangen, om amerikanske seriemordere. Fordi der er også nogle aktuelle Netflix-dokumentarer andet i nogle af de sager. Også noget, som faktisk kaster noget nyt lys over en af sagerne.
Mm.
Så det er også en serie, som I kan høre hen over julen. Og jamen så...
Og nu er det flere det der med, hvad vi kunne lave. Noget, som jeg også synes, vi skulle samle op på et tidspunkt, hvis der er interesse for det blandt vores lyttere, det er sager, der er gamle sager i USA, der er blevet opklaret med den ene og den anden teknik, fordi der er faktisk en række rigtig gamle sager, der er blevet opklaret her i år, og det kunne jeg måske godt finde på, at, hvis jeg har lidt tid mellem nytår, lige sidde og... lige at grave lidt ned i. Fordi det synes jeg egentlig er ret interessant. Der er ligesom en ret vild bølge i gang i USA med gamle sager, der bliver opklaret efter rigtig mange år.
Og det er en af dem, sidder jeg og kigger på lige nu, som er The Green River Killer.
Okay.
En sag, der var uopklaret i 20 år og blev løst med DNA.
Mm, spændende.
Så det kommer.
Det glæder mig til at høre.
Faktisk, jeg kan godt sige her, fordi det er ikke nogen hemmelighed, det er den seriemorder i USA, der har dømt for flest drab. 49 drab. Og har så sagt sidenhen, at vedkommende har måske dræbt op til 90, but I lost count. Altså han kan ikke huske, hvor mange han har slået ihjel.
Okay.
Og det er jo det der med i USA, at det kan være ret store områder og mange forskellige politikredse, så du kan jo, hvis du opererer i 20 år og mange af dem var prostitueret, jamen så kan du faktisk slå helt vildt mange mennesker ihjel, uden at det bliver opklaret. Det er vildt.
Det er alt andet lige, så er det jo virkelig, det er vildt, ikke? Det
er, at have slået så mange ihjel, at man har glemt, hvor mange det er.
Ja, også at det ikke bliver opklaret. Så kan man sige, nå ja, okay, det er et stort land, men stadigvæk.
Den ender med at blive opklaret, efter 20 år.
Ja. Ja.
Så har vi da afsløret lidt.
Vi har i hvert fald teaset lidt, ikke? Ja, for hvad, ja. Hvad der skal ske. Så,
og så vil vi bare gerne sige tusind tak til, at I lytter med. Og hvis I gerne vil sprede kendskabet til os, så gå ind og skriv en anmeldelse på Apple. Giv gerne fulde stjerner derinde og skriv, hvorfor I kan lide podcasten, eller på Spotify. Del den med venner og familie, del den på Instagram. Det hjælper os helt vildt meget ved at sprede kendskabet til os. Jo flere der lytter, jo mere ressourcer frigiver det til, at vi kan producere endnu mere til jer.
Ja.
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 Så tak for det, og så er der bare tilbage at sige, at jeg hedder Sande Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.